Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda baha köp adamyň koronavirusa ýolugýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Garawazarda dollar 30 manada çykdy, haritler gymmatlady we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna milli özgüçiler hasaba alındy. Bu barada ýarym resmi Türkmenistan ru internet nesiri habar berýär. Maglumata görä 28-nji martda geçiriljek saýlawlara gözegçilik etmek üçin ýurtda hasaba alynan siýasy partiýalaryň jemgyýetçilik guramalarynyň şeýledir aýtlaryň toparynyň hatarından 436 gözegçi hasaba alınypdyr. Geçen sentýabrda Türkmenistanyň baş kanununa girdilen soňky üýtgetmelere we goşmaçylara laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palatly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş atlandyryldy we halk maslahatyndan hemde mejlisden ibaret edildi. Şeýledir soňky konstitusion üýtgetmelere Ýa parlamentiň ýokary palatasyna halk maslahatyna her welaýetden we Aşgabatdan 8 jemi 48 agza saýlanar, ýene 8 agza prezident tarapyndan bellenir. Finçler parlament 2 palatly ulgama geçirip halk maslahatyny mejlis bilen birikdirmek teklibiniň ýurtda mirasy sürülük urunda atylan ädimdigini aýdýarlar. Täze üýtgetmelere görä, eger prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary täze halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Türkmenistanda şu wagtda çylyny geçirilen saýlawlaryň hiç haýsasyny günwatar saýlaw finçleri erkin we adalatly hasaplamady. Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimet wekilleriniň saýlaw resmiýetlerine saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dilýarmazlyk ýaly tapşyryklary berýändiklerini aýdýarlar. Täjik prezidenti Emomali Rahmon ýurdun koronavirustan azatdygyna aýdyp, şu aýda virusyň täze ýagdaýlardan ýüze çykarylmandygyny öňe sürdi. Rahmon bu barada 26-njy ýanwarda parlamentden çykysynda aýtdy. Mundan öň ýurdun saglyk ministrligi täze ýyldan bäri Täjikistanda COVID-19 ýolugyny ensem ýagdaýyň hasaba alynandygyny aýdypdy. Täjikistanda bugün COVID-19 ýok diýip Rahmon aýtdy. Şeýle-de ol ýurdun terhet çaklarynda koronavirusyň ýokligi, raýatlaryň maska dakynmak we sosial aralygy saklamak ýaly düzgünleri bir jaý etmän bilýändigini, aňlatmaýandygyny hem sözüne goşdy. Täjikistanda koronavirusa 13308 adam ýolugdy we ondan 90 adam helak boldy. Emma Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň geçen tomuz geçirenderiň öwü COVID-19-dan helak bolan adamlaryň sanynyň hakykatda telimizde ýokary bolmak ähtimallyklaryny açyp görkezdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden Moskwanyň Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyny we hökümet garşy protestleri basyp ýatyrmagyna alada bildirdi. Biden Russiýanyň durul künjüklerinde prezident Vladimir Putin'a we Navalnyň tutuw edilmegine garşy geçirilen köpçülükden protestlerden 2 gün soňra 25-nji ýanwarda çykyş edip juda aladalanýandygyny aýtdy.
We are very concerned about their behavior whether it's Navalny whether it's
Biden Navalnyň ýagdaýy boýunça internetdäki jogap çäresini görmeli wardaky karara gelmeýändigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerika bilen Russiýanyň özara bähwitli ugrulary boýunça hyzmatdaşlyk edip biljekdigine umyt bildirdi. Biden iki ýurdun ýadry ýaraglaryny gözegçilik etmek, şeýle-de 5-nji fevralda möhleti tamamlanýan Washington bilen Moskwanyň arasynda saklanyp galýan soňky täze start ýalysy boýunça hyzmatdaşlyk etmelidigini hem bildirdi. Eýranda bir pehlwan adam öldürmek aýplamalary esasynda jazalandyrylyp öldürildi. Eýrandan gowuşan maglumatlara görä 30 ýaşly pehlwan Mehdi Ali Hüseýni ýurdun günorta günwatarındaky Disful şäherindäki türmede daýardan atylypdyr. Yerli dereceli pehlwan hükmünde häsiýetlendirilen Mehdi mundan 5 ýyl ozal Andimesk şäherinde ýüze çykan dawada bir ýaşly gyzy öldürmekde günäli tapylyp ölüm jazasyna hükm edilipdi. Eýranyň ýokary sudy Mehdi çykarylan ölüm hükmüni geçen ýyl tasdiklady. Geçen sentýabrda Eýranda başga ýene bir pehlwan Navid Afkari jazalandyrylyp öldürilipdi. Ol 2018-nji ýylda ýurdun gün ortasyndaky Siraz şäherinde geçirilen protestleriň dowamında howpsuzlyk işgärden pyçaklap öldürmekde aýplanyp Ol özüne bildirilen aýplamalary reddetdi. 27 ýaşly Afkariniň öldürilmegi halkara ýazgyrmalara duçar boldy. Eýran adamlary jazalandyryp öldürmek boýunça dünýäde ilkinji orunlary eýeleýär. Amnesty International guramasynyň maglumatyna görä, geçen ýyl Eýranda azyndan 251 adam jazalandyrylyp öldürilipdir.